Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Risić. Broj ubijenih u napadu bombaša samoubice u Grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Ilije u Damasku u hrišćanskom naselju Duvejla porastao je na 20, a više od 50 osoba je povređeno, saopštilo je Sirijsko ministarstvo zdravlja. Napad za koji se navodno tvrdi da je izvršio militant ISIL-a bio je usmeren na kongregaciju od 350 vernika, među kojima su bile žene i deca, izveštava Esam Al-Galib za SBS News. Sirijski ministar informisanja Hamza Mostafa osudio je napad kao teroristički čin. Otac Fadi Gatas je predvodio molitvu kada se napad dogodio.
We were having mass and people were praying peacefully under the eyes of God.
Održavali smo molitvu i ljudi su se mirno molili pred Božjim očima. Odjednom je neko ušao opasan prslukom, usmerivši oružje na nas. Mladići su jurnuli na njega da ga izbace iz crkve, a pritome na vratima on se digao u vazduh, kaže otac Fadi Gatas koji je držao službu kad se napad dogodio.
There were about 350 people inside the church praying.
U crkvi je bilo oko 350 ljudi koji su se molili. Toliko ljudi, čak ih ni ne znam. Lično sam svojim rukama preneo 20 tela. Neka se Bog smiluje nama i njima, kaže otac Fadi Gatas. Nijedna grupa nije odmah preuzela odgovornost, ali vlasti kažu da je napadač bio član grupe koja sebe naziva Islamskom državom. Ukoliko se to potvrdi, to bi bio prvi uspešan bombaški napad grupe u Damasku, otkako je Al-Asada u decembru svrgnula pobunjenička koalicija predvođena islamistima. Iako je ISIL izgubio svoja teritorijalna uporišta pre mnogo godina, uspavane ćelije nastavljaju da deluju u delovima Sirije, posebno u područjima sa napetom ili fragmentiranom upravom. Crkva Mar Elias, odnosno Svetog Ilije, nije izabrana nasumično, izveštava Esam Al-Galib, pošto je ona simbol sve manje hrišćanske manjine u Siriji. Napad je ponovo pojačao strahove za bezbednost u prestonici koja je sada pod prelaznom upravom i strah od prednje koju predstavljaju ekstremističke grupe poput ISIS-a. Predsjednik Ahmad El-Shara, koji je predvodio ofenzivu za svrgavanje Al-Asada i preuzeo vođstvo u januaru, više puta je obećao da će zaštititi sirijske manjine, ali nedeljni događaji bacaju sumnju na sposobnost njegove administracije da ispuni to obećanje u stvarnosti, posebno usred stalne nestabilnosti u zemlji. U međuvremenu snage bezbednosti su povećale patrole u blizini verskih objekata, a službe za hitne slučajeve su počele da raščišćavaju ruševine na mestu događaja. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.